16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar vam dan. Dnevnik počinjemo važnim vijestima.
Srpska za evropske integracije, podrška Norveške, predsjednica i premijer razgovarali sa ambasadorkom Norveške.
Dodik i Vučić o Kosovu, Srpska i Srbija djelovaće jedinstveno.
Veća prava uživaju ilegalni migranti nego Srbi povratnici u federaciji, poručili iz udruženja Srba u ovom entitetu.
Vlada Srpske protiv namjere da se na nivou BiH akredituju visokoškolske ustanove iz Republike Srpske.
Srbi ne treba da ulaze u takozvanu kosovsku vojsku, poručio Vučić.
Sutra se nastavlja takmičenje u fudbalskoj premijer ligi BiH.
Meteorolozi najavljuju olujni vjetar i iz civilne zaštite pozivaju na oprez.
Predsjednica Republike Željka Cvijanović rekla je tokom razgovora sa ambasadorkom Norveške Guri Rusten da u fokusu institucija Srpske ostaju unapređenje privrednog i ekonomskog ambijenta i sprovođenje reformi rada stvaranja boljih uslova za poslovanje domaćih i stranih investitora.
S norveškom ambasadorkom predsjednik vlade Radovan Višković razgovarao je o aktivnostima koje će se sprovoditi u okviru procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini te o mogućnostima ulaganja u Srpsku.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas i sa novoimenovanim ambasadorom Katara u BiH Sultanom El Katerom o unapređenju ekonomske saradnje i mogućnostima ulaganja u Srpsku te o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini.
Premijer Radovan Višković u razgovoru sa ambasadorom Katara u Bosni i Hercegovini naglasio je da su prioritetne mjere usmjerene i na unapređenje poslovnog ambijenta i otvaranje novih radnih mjesta, što podrazumijeva i saradnju sa inostranim partnerima i investitorima.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarali su o razvoju situacije na Kosovu, navodeći da je primjetno da neki sa strane pokušavaju da održe isti okvir u vezi sa Kosovom i ponovo pokušavaju da ponize Srbiju. Dodik je rekao da će Srpska i Srbija nastaviti da jedinstveno djeluju o tom pitanju, pogotovo što Srpsku itekako zanima pitanje Kosova koje se treba rješavati u paketu sa Republikom Srpskom. Iz Beograda se javlja Vladimir Bekić.
Stavovi i ponašanja onih koji su kreirali dugogodišnju krizu ovdje pokazuje da se i pored značajnih malih pobjeda koje je ostvarila Srbija, njihova politika ne mijenja i da ne treba gajiti zablude da je rješenje za Kosovo na pomolu i da će biti lako, rekao je Dodik.
Želi se prihvatiti status Srbije, koja ona zaista jeste, i stavovi Srbije u pogledu i rješavanja Kosova i cijelog srpskog nacionalnog i državnog pitanja. I pokušaj da se ubrzaju stvari vezano za rješavanje Kosova dolaze od onih koji žele da naprave rješenja koja nisu u skladu sa stavovima i interesima same Srbije. Upoznao sam predsjednika i sa situacijom u Bosni i Hercegovini. Tamo postoji namjerna opstrukcija formiranja vlasti da se izbaci srpski politička reprezentacija koja je dobijena na izborima. Nadajući se da će neki stranci doći da nešto urade u korist njih, naravno to je davno prošlo vrijeme.
Dodik i Vučić prisustvovali su prijemu koji je povodom dana branilaca otadžbine priredio ruski ambasador u Srbiji. Čepulin je u obraćanju rekao da je Rusija spremila 12 nacionalnih projekata koji će za 6 godina izvesti zemlju na apsolutno novi nivo, ali podrška Srbiji i njenom teritorijalnom integritetu nikada neće biti smanjena.
Rusija i Srbija više puta su morali da brane svoju nezavisnost i suverenitet i upravo je to formiralo karakter naših naroda. Imamo jake vojske, ali najvažnije rusko i srpsko oružje ipak hrabrost vojnika i oficira, snaga njihovog duha. To je aksiom.
S druge strane, predsjedavajući predsjedništva BiH osvrnuo se na stav Zapada o pitanju Kosova i ujedinjenja sa Albanijom, sa kojim kaže nemaju problem, ali je riječ o politici dvostrukih aršina kada govorimo o Republici Srpskoj.
Najčešće postavljeno pitanje danas meni u Bosni ili u Sarajevu ili u Banja Luci od stranaca je to da li to ima veze. Definitivno moje mišljenje je da to itekako ima veze i da je veoma teško objasniti da se Zapad gleda kroz prizmu odobravanja ujedinjenje Kosova i Albanije, a da naprosto što se tiče autonomije koje ima Republika Srpska zagarantovane Daytonom i Ustavom se urušavala svih 20 prethodnih godina i sasvim je logično da mi moramo da postavimo pitanje.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom dana branilaca otadžbine uputio je pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u kojem navodi da mu je čast što je i srpski narod rame uz rame sa ruskim narodom svojim herojskim podvizima obezbijedio bolju budućnost za naredne generacije i da i sadašnje generacije sa istim požrtvovanjem nastavljaju slavnu vojničku tradiciju svojih prethodnika.
Višedecenijsko obespravljivanje i diskriminacija smanjili su 10 puta broj Srba u Federaciji BiH i sada su na nivou statističke greške. Opštinske i kantonalne vlasti i dalje suptilno opstruišu povratak i knjiženje imovine, a u vlasti Srba gotovo da i nema, čemu svjedoči i nepopunjeni klub u federalnom parlamentu. Predstavnici srpskih udruženja iz Federacije naveli su danas na preskonferenciji primjer diskriminacije više od 100 znamenitih Srba, po čijim su imenima bile nazvane gradske ulice. Od formirane kantonalne vlasti tražit će da budu vraćeni stari nazivi ulica. Prilog Stjepana Zlikovca.
Sa prolaskom decenija sve je manje Srba u Federaciji BiH sa tendencijom potpunog nestanka. Brojke zadnje popisa ukazuju da je sadašnji broj Srba u Federaciji 10 puta manji od predratnog. Prema kazivanju predstavnika srpskih udruženja, perfidno se opstruisao povratak, a time i učešće u vlasti. Predsjednik Saveza srpskih udruženja izbjeglih i raseljenih lica Republike Srpske Ignjat Simić tvrdi da je 80% srpske imovine uništeno poslije rata.
Kad krenemo samo od Lukavca, Smolovića, Požarenca, Tuzla, brojna ozrenska sela koja su pripadala federaciji poslije Daytonskog sporazuma su porušena. Opštine Maglaj, Zavidovići, Banović i Lukavac. Također i Sarajeva kad krenemo prema Konjicu do Mostara pa dalje do Čapljine.
Bez povratka Srba nema ni mogućnosti da budu birani i učestvuju u vlasti. Takav primjer nije zabilježen u Srpskoj jer su bošnjački i hrvatski povratnici u vlasti, što je prednost da ih neko drugi predstavlja. Predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović.
Popuna kluba Srba treba biti iz reda povratnika, kao što je to u Republici Srpskoj. Kompletno vijeće naroda u Republici Srpskoj je popunjeno povratnicima. Već 17 godina potpredsjednik Republike Srpske je povratnik.
Radanović je novinarima podijelio spisak sarajevskih ulica sa više od 100 znamenitih Srba, mjesta i toponima koji imaju srpsku asocijaciju, a koje su dobile nove nazive sa bošnjačkim predznakom. Od novoformirane vlasti kantona Sarajevo tražit će da se ta nepravda ispravi i vrate stari nazivi.
Pitamo se da li je moguće da Nikola Tesla ima ulicu i u Los Angelesu, i u Tokiju, i u Pekingu, i u Moskvi, i u Washingtonu, a da je nema u Sarajevu. Da li je moguće da trg 10. krajiške udarne divizije koja je oslobodila Sarajevo sada nosi naziv Teheranski trg?
Tokom preskonferencije naveden je i najnoviji primjer diskriminacije iz Bugojna, gdje je kuća i zemlja porodice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zavedena u katastarske knjige bez imena vlasnika.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srpske Srđan Rajčević ponovio je danas da direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH Enver Halilović insistira na donošenju normi koje su za Srpsku sporne kada je riječ o akreditovanju visokoškolskih ustanova u entitetima. Te norme sadrže neskrivenu namjeru da akreditaciju visokoškolskih ustanova u Srpskoj obavlja agencija sa nivoa BiH, čime bi bila derogirana nadležnost agencije iz Republike Srpske, izjavio je Rajčević reagujući na Halilovićeve tvrdnje da Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u BiH ne nastoji da prenese nadležnosti u oblasti akreditovanja visokoškolskih ustanova sa entitetskog na nivo BiH. Opširnije Darko Đurić.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u BiH ne odbija da razgovara o rješavanju problema akreditovanja visokoškolskih ustanova u BiH, istakao je direktor ove agencije Enver Halilović. On je danas u Banja Luci podsjetio da je Savjet ministara dva puta obavezivao upravni odbor agencije na nivou BiH da donese pravni akt za provođenje akreditacije na nivou BiH.
Da agencija Bosne i Hercegovine, niti ja kao direktor, čak i kad bismo htjeli, kad bih htio, nemam mogućnosti, nemam instrumente da tako nešto uradim, da uradim nekakvu promjenu zakona koja bi bila na štetu bilo koga, pa bilo i Republike Srpske.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srpske Srđan Rajčević i danas je ponovio da stav Halilovića o akreditovanju visokoškolskih ustanova neće donijeti ništa dobro sistemu visokog obrazovanja ne samo u Srpskoj, nego i u čitavoj BiH.
Gospodin Halilović često insistira na donošenju normi, takozvanih odluke o normama, znači u visokom obrazovanju, koje su spodne sa aspekta Republike Srpske. Te norme i ta njegova odluka sadrži zapravo jednu čak i neskrivenu namjeru da se akreditacija naših visokoškolskih ustanova isključivo vrši od strane agencije sa nivoa Bosne i Hercegovine, čime bi u potpunosti bila derogirana nadležnost agencije iz Republike Srpske.
Rajčević je upozorio da cijeli sistem visokog obrazovanja u BiH može ostati paralizovan ako se ne ispoštuje rok delegacije Evropske unije u BiH da do 31. marta bude izvršeno reakreditovanje svih visokoškolskih ustanova i u Srpskoj i BiH.
Pratite Dnevnik. Druga redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena 5. marta, odlučio je skupštinski kolegijum. Kako je istakao predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, po okončanju druge biće održana i treća redovna sjednica.
Prva tačka je aktualni čas pitanja predsjedniku vlade. Druga tačka je prijedlog programa rada Narodne skupštine i odmah da kažem da vezano za program da je pripremljeno nešto više od 90 zakonskih rješenja, preko 50 tematskih cjelina i da je to dovoljno na ovim rada uz ono svakako što dolazi kao dopune rada Narodne skupštine u toku same kalendarske godine. Naša obaveza je da taj program usvojimo do kraja prvog kvartala ove godine i to ćemo upravo završiti. Imamo i tri prijedloga zakona, to je prijedlog zakona o izmjeni dopune zakona o visokom obrazovanju po hitnom postupku, zatim imamo prijedlog zakona o gradu Gradiška, kao što znate u nacrtu je ovaj zakon usvojen, i imamo prijedlog zakona o izmjeni dopune zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.
Ostanite uz naš radio, u nastavku Dnevnika objavljujemo.
Nakon višečasovnih čekanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom, saobraćaj ponovo u funkciji.
Pucnjava u Automoto Savezu Srbije ima stradalih.
Za naučno-istraživačke projekte vlada obezbijedila 1.200.000 maraka.
Republički zdravstveni inspektor je izvršio provjere poslovanja privatne firme VDH Aero iz Laktaša. Kontrolom je utvrđeno da privatna zdravstvena ustanova Health Express Banja Luka oglašava ponudu hitne medicinske pomoći te reklamira sanitetski prevoz pacijenata helikopterom na državnom i međunarodnom nivou. Helikopter nije vlasništvo zdravstvene ustanove, već preduzeća VDH Aero.
S obzirom da je zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano da se u privatnim zdravstvenim ustanovama ne mogu pružati zdravstvene usluge iz oblasti hitne medicinske pomoći, inspektor će zdravstvenoj ustanovi rješenjem zabraniti obavljanje i reklamiranje usluga sanitetskog transporta pacijenata helikopterom, saopšteno je iz Inspektorata Srpske.
Saobraćaj preko većine graničnih prelaza između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, osim državama članicama Evropske unije, jutros od 10 časova bio je onemogućen zbog tehničkih problema Hrvatskog ministarstva unutrašnjih poslova. Milan Koprena iz Automoto Saveza Republike Srpske ističe da je problem otklonjen i da se saobraćaj preko graničnih prelaza vraća u normalu.
Od 15 časova i 10 minuta počelo je propuštanje vozila na graničnim prelazima prema Hrvatskoj. Na većini prelaza, zbog višečasovnih problema sa sistemom, formirale su se duge kolone vozila, pa vozači molimo za strpljenje.
Republika Srpska ima povoljan tretman za strane investitore. Strane kompanije koje su već investirale najbolji su promoteri poslovnog ambijenta u Srpskoj. Ovo je između ostalog istaknuto na današnjem sastanku ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslava Petričevića s predstavnicima 27 lokalnih zajednica koje su dio programa Saradničke mreže. Opširnije Aleksandar Javorac.
Ovaj program realizuje se uz podršku Svjetske banke i omogućava saradnju republičkog i lokalnog nivoa u pružanju postinvesticione podrške investitorima. Cilj je da se opštine osposobe da same obavljaju posjete investitorima i da informacije o reinvestiranju proslede ministarstvu. Time bi se stvorila kvalitetnija i sveobuhvatnija baza informacija, što bi značajno doprinijelo stvaranju poslovnog ambijenta za nova ulaganja, istakao je ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević.
Određeni timovi koji ujedno obilaze te firme, odnosno poslovne subjekte, gdje je na licu mjesta ustanovljavaju njihove probleme, način poslovanja, a istovremeno daje im mogućnost da poboljšaju svoje poslovanje.
Opština Foča primjer je lokalne zajednice u kojoj se uspješno realizuje ovaj program, kaže stručni saradnik u odjeljenju za privredu ove opštine Igor Ćurčić.
Jedno 5 firmi inostranih su uložili sredstva u turizam i jedno 10 firmi u drvopreradu. Ako se ovako nastavi raditi, vjerujem da će Foča napraviti jedan izuzetno dobar ambijent za buduće investitore i u turizmu i u drvopreradi.
Strane kompanije koje su već investirale najbolji su promotori poslovnog ambijenta u Republici Srpskoj, istakla je pomoćnik ministra za ekonomsku saradnju u Ministarstvu privrede i preduzetništva Slobodanka Dubravac.
I o njima se trebamo na najbolji način starati da im na neki način pružimo podršku u otklanjanju barijera za poslovanje, ali isto tako da im ponudimo podršku ukoliko su voljni da reinvestiraju.
Program saradničke mreže pokrenut je 2013. godine. Tada je bilo uključeno 10 lokalnih zajednica, a danas taj broj dostiže 27.
Semberski ratari upozorili su da u nacrt ovogodišnjeg pravilnika o podsticajima nije uvrštena prošlogodišnja mjera od 5 pfeninga podsticaja po kilogramu predate pšenice, te traže od resornog ministarstva da podsticaj za proizvodnju pšenice bude 400 maraka umjesto dosadašnjih 200 po hektaru. Samo tako tvrde proizvodnja pšenice kao strateškog proizvoda Republike Srpske, koja ove godine u Srpskoj zauzima 47.000 hektara, bila bi rentabilna. Opširnije je Slađana Radovanović.
Semberski poljoprivrednici zadovoljni su što su sredstva u republičkom budžetu za poljoprivredu sa 60 miliona povećana na 71 milion maraka. Međutim, nisu zadovoljni načinom raspodjele. Najviše primjedbi poljoprivrednika odnosi se na podsticaje ratarskoj proizvodnji. Samo u Semberi pod pšenicom je 17.500 hektara. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Semberje Boško Radić ističe.
Što se tiče samog pravilnika i 2019. godine, znači za tu pšenicu, vidimo da će bude 200 maraka po hektaru, međutim ne vidimo mjeru tu koja je bila od 5 pfeninga da će biti i dalje. Zato pozivam i ministra i ministarstvo da nađu neki kompromis, inače ako ostane ovako ko što je u tom prednacrtu, od toga nema ništa.
Nezadovoljan je i Drago Tomić iz Semberskog sela Majlije. Prošle godine je pod pšenicom imao 30 hektara sa kojih je požnjao oko 20 vagona. Ovaj poljoprivrednik ima i farmu krava sa 35 grla koja proizvedu dnevno 600 litara mlijeka. Smanjenje podsticaja ugrozit će, tvrdi, njegovu proizvodnju.
Pošto sam i ratar i mljekar, imali smo i smanjenje neke 16% premije za mlijeko, što nam veliki udar pravi na našu rentabilnost.
Od Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH sembeski ratari traže da donese odluku o privremenoj zabrani uvoza pšenice u vrijeme žetve. U BiH se proizvede oko 40% potrebnih količina pšenice, te ovom mjerom smatraju moguće zaštititi domaću proizvodnju.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić posjetio je Centar za razvoj poljoprivrede i sela povodom preseljenja u nove prostorije. Sa rukovodstvom centra Radojičić je razgovarao o novim projektima iz oblasti poljoprivrede koji će biti pokrenuti u ovoj godini. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
U protekle dvije godine značajno je promijenjena nadležnost Centra za razvoj poljoprivrede i sela. Više nije zadužen za komunalnu infrastrukturu, već je fokusiran na podsticaj poljoprivredi, poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić. Dodao je da je ovogodišnjim gradskim budžetom za podsticaje planirano 1.100.000 maraka.
Centar ima i svoj značajan dio na Manjači. Igor se također obavlja određena proizvodnja i za ta namjena je predviđeno po različitim osnovama isto negdje oko 500.000 maraka, mislim. I tu postoji potencijal daljeg razvoja. Centar je spremao niz različitih dobrih projekata za koje su nam potrebni različiti partneri od načina uklanjanja animalnog otpada pa do razvoja turizma na seoskom području, na području Manjače.
Direktor centra Draško Ilić smatra da malim poljoprivrednim proizvođačima u Banja Luci nedostaje prodajni prostor. Kako bi im se pružila šansa da plasiraju svoje proizvode i prerađevine, u planu je izgradnja nove tržnice u naselju Lazarevo.
Grad sigurno ima značajnu, bolju, kvalitetniju ponudu domaćih proizvoda, turistički svakako mislimo da će to prednjačiti i stvaranje jedne ovisnosti naših građana o tome da je prednost kupovati domaće proizvode iz razloga podrške našim poljoprivrednicima za usavljan odliva, kapitala i ostalo.
Ilić je rekao i da je u toku izrada baze podataka o poljoprivrednim proizvođačima u Banja Luci.
Petorica optuženih u predmetu Ćamil Ramić i drugi izjasnili su se pred sudom Bosne i Hercegovine da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice koja ih tereti za ratne zločine počinjene nad 20 zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske na području Goražda i Višegrada tokom 1992. i 1993. godine.
Optužnica osim Ramića tereti i Mehmedaliju Topalovića, Himzu Selimovića, Ramiza, Mićivodu i Mustafu Stovraga. Optuženi su da su tokom sprovođenja ratnih zarobljenika Vojske Republike Srpske od mjesta Strmica do Brodara postupali suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava i kršili odredbe Ženevske konvencije. Sud će zakazati glavni pretres u roku od 30 dana, najkasnije 60.
Ako Sudsko vijeće tribunala u Hagu odluči da pusti generala Ratka Mladića da posjeti grobove kćerke, majke i brata, to će se dogoditi u tajnosti, izjavio je njegov sin Darko Mladić.
Mladić kaže da je to uobičajena procedura zbog bezbjednosti, o tome, kako kaže, donosi odluku sud, jer oni u rukama imaju sve poluge odlučivanja. On je za TV Prvu rekao da je njegov otac medicinski lošije nego što možda izgleda i to je tako samo zbog volje da izdrži do kraja.
Predsjednik Automoto Saveza Srbije Mirko Butulija teško je ranjen u pucnjavi koja se dogodila u sjedištu tog preduzeća u Beogradu. MUP Srbije potvrdio je da je u zgrade Automoto Saveza Srbije u Ruzveltovoj ulici došlo do pucnjave iz vatrenog oružja, te da je prema prvim informacijama Pđ ispalio više hitaca u pravcu MB i tom prilikom ga teško ranio.
Nakon toga Pđ je izvršio samoubistvo dok je povrijeđeni MB prevezen na urgentni centar, navodi se u saopštenju MUP-a Srbije. Uviđaj istraga su u toku, navodi se uz podatak da je policija izašla na lice mjesta, čim je policijskoj upravi za grad Beograd oko 14 časova i 40 minuta prijavljeno da je došlo do pucnjave. Prema nezvaničnim informacijama Tanjuga pogođen je predsjednik Automoto Saveza Srbije Mirko Butulija. Generalni sekretar Automoto Saveza Srbije Predrag Đurđev pucao je u Butuliju, a potom i u sebe.
Još vijesti iz regiona i svijeta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Albanci na Kosovu i Metohiji žele da uključe što više Srba u takozvanu kosovsku vojsku, te pozvao Srbe da to ne čine.
On je danas u Raškoj nakon razgovora s predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije naveo da je upoznat sa tim ljudima, da ljudi Štrpce i Gračanice imaju sve većih problema sa dopremanjem namirnica iz centralne Srbije, te da čak i na sjeveru Kosova ima problema jer Albanci organizuju pograničnu policiju da provjeravaju kako je roba stigla i otimaju je.
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da ljudi imaju pravo da znaju šta Brisel namjerava, navodi da je pitanje migracija u igri na izborima za Europski parlament zakazanim za maj ove godine.
Orban je rekao i da će njegova vlada nedavno započetom kampanjom razotkriti planove briselske birokratije. Mađarski premijer ističe da aktuelna promigrantska većina u Europskom parlamentu nastoji da poveća migraciju, što bi bilo jednako tome da Europa bude oduzeta Evropljanima. Orban je ocijenio da je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker odgovoran za to što je pustio Veliku Britaniju da ode, a doveo migrante u Europsku uniju.
Ponovo o domaćim temama. Za sufinansiranje naučno-istraživačkog rada u ovoj godini Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo izdvojit će više od 1.200.000 maraka. Biće finansirana 124 projekta. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđan Rajčević nakon potpisivanja ugovora sa korisnicima tih sredstava rekao je da će biti finansirani projekti iz oblasti inženjerstva i tehnologije, prirodnih, poljoprivrednih, medicinskih, društvenih i humanističkih nauka.
Mislim da smo danas imali jednu potpuno otvorenu raspravu, jer ja se uvijek zalažem da ta rasprava bude otvorena, eventualne i potencijalne probleme nikad ne guram pod tepih, nego da jednostavno budemo potpuno otvoreni kako bi mogli dobiti što bolju sliku i što bolje usmjerenje u radu ovoga ministarstva. Jer vi znate da ispred nas puno posla, bar kad se radi u resoru visokog obrazovanja, da imamo ispred sebe mnogo aktivnosti zacrtanih.
U ovoj godini bit će sufinansirana 34 projekta iz prirodnih nauka. Rukovodilac studentskog programa hemije na Banjalučkom prirodno-matematičkom fakultetu fakultetu Milica Balaban rekla je da se njen projekat odnosi na razvoj novih polimernih aditiva za solarne ćelije, na čemu radi sa kolegama iz Tokija i Slovenije.
Kad imate bateriju, ako želite da duže traje, onda bi to mogli, ako rezultati budu dobri, a vjerujemo jer imamo dobre početne rezultate, onda bi ta baterija dodatku mojih aditiva trebala da traje duže.
Jelena Krunić sa Medicinskog fakulteta iz Foče radi na projektu iz oblasti stomatologije.
Koji se tiče ispitivanja na molekularnom nivou najnovijih sredstava u terapiji inficiranog kanala korena zuba, budući da je to problem koji je često u populaciji, učestalo se kreće do 80%, ja mislim da ova sredstva stvarno predstavljaju veliku stimulaciju i bez velike pomoći ministarstva mi ne bi mogli da napravimo ništa veliko.
U proteklih 5 godina za sufinansiranje naučno-istraživačkog rada izdvojeno je više od 3 miliona maraka.
U Beogradu večeras počinje 47. Međunarodni filmski festival. U galeriji Centra za kulturu i sport u Srpcu otvorena je izložba radova iz fundusa likovne kolonije Lasta iz Laktaša. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Međunarodni filmski festival u Beogradu će večeras biti svečano otvoren višestruko nagrađivanim filmom Jorgosa Lantimosa Miljenica, koji je nosilac čak 10 nominacija za nagradu Oscar. Svečano otvaranje 47. festa predviđeno je za 19 časova. U narednih 10 dana biće premijerno prikazano 125 filmova u 13 sala u Beogradu, a filmove sa festa gledaće i publika u Novom Sadu i Budvi. U galeriji Centra za kulturu i sport u Srpcu otvorena je izložba radova iz fundusa likovne kolonije Lasta iz Laktaša. Predstavljena su djela nastala u proteklih 13 godina trajanja ove kolonije. Likovna kolonija Lasta osnovana je 2006. godine. U fundusu ima preko 280 djela, od kojih je u Srpcu izloženo 25, kaže Slađana Čovičković, direktorka Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima.
Ovo je zaista mali izbor da predstavi sve to bogatstvo koje mi imamo, ali evo, moram da kažem, vjerovatno je i ostalo i boljih slika. Mi smo se nekako trudili da obuhvatimo sve godine.
Postavka kolonije Lasta prethodno je bila izložena u Doboju. Nakon Srpca bit će predstavljena u Tesliću. Nagrada Meša Selimović, koju dodjeljuje kompanija Večernje novosti, pripala je za 2018. godinu ravnopravno Aleku Vukadinoviću za zbirku poezije U vatri se Bog odmara, u izdanju Konrasa, i Milu Lomparu za studiju Crnjanski biografija jednog sećanja u izdanju Pravoslavne reči.
Popularni pjevač narodne muzike Šaban Šaulić, koji je 17. februara tragično stradao u saobraćajnoj nesreći, sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Prethodno je u Skupštini grada održana komemoracija. Prilog Danijela Šarića.
Kada je 1969. godine tada golobradi momak snimio prvi singl Utehu, dajte mi utehu, niko pa ni on sam nije znao da će to biti početak 50-godišnje pjevačke, muzičke i producentske vladavine popularnim žanrom na ovim prostorima. Pola vijeka muzičkog djelovanja Šabana Šaulića ispunjeno je nebrojenim hitovima, koncertima, putovanjima i humanitarnim akcijama. Postao je sinonim za najbolje, tako kada bi se nekom izvanrednom pjevaču narodne muzike htio uputiti kompliment, govorili su mu: pjevaš kao Šaban. Ono što su znali svi koji su ga voljeli jeste to da je Šaban obožavao život. Uvijek je bio nasmijan, čak i u teškim trenucima. A onda utihnuo je najljepši glas. Bizarna smrt zatekla ga je u Njemačkoj u 68. godini života poslije još jednog muzičkog zadatka. Komemoraciji velikanu naše popularne narodne pjesme, koja je održana u 11 časova u Skupštini grada Beograda, prisustvovao je veliki broj njegovih kolega i saradnika sa muzičke scene, te prijatelji iz političkog, javnog i kulturnog života. Od velikana narodne muzike emotivnim govorom oprosila se njegova kuma Zorica Brunslik.
Dragi moj kume, moj prijatelju i moj kolega, kada je u nedjelju odjeknula kao bomba vez da si tragično nastradao, ništa više nije bilo isto. Zavladala je neverica. Naš narod, naši ljudi tuguju u celom svetu. Tuguje region, tuguje Srbija.
Pamtit ćemo ga po velikim hitovima kao što su Dođi da ostarimo zajedno, Verujem u ljubav, Dva galeba bela, S namjerom dođoh u veliki grad, Žal i drugim. Sahranjen je uz taktove pjesme Ne plači dušo, koji je snimio davne 1984. godine.
S sport. Nakon 2,5 mjeseca pauze ovog vikenda bit će nastavljeno takmičenje u fudbalskoj premijer ligi BiH u utakmicama 20. kola. O sportskim aktualnostima opširnije Nemanja Šindrak.
Fudbaleri Krupe sutra će na startu drugog dijela šampionata ugostiti Zvijezdu 09. Krupa se nalazi u teškoj situaciji pošto je prvi dio završila na posljednjem mjestu sa 15 bodova. Pet više ima Tuzla City koji zauzima prvo mjesto iznad zone ispadanja. Sa druge strane, zahvaljujući odličnim igrama u drugoj polovini jesenjeg dijela šampionata, Zvijezda 09 je osma sa 21 bodom. Trener Krupe Petar Kurčubić kaže da je pred njegovim timom težak posao i dodaje:
došlo je vrijeme za dela, mi znamo šta nam je činiti, znamo šta nas ostavlja u ligi i pokušat ćemo da sa puno pozitivne energije, sa puno želje i lana odigramo sve utakmice i da stalno tražimo neke puteve do pobjede. Jednostavno, pobjede nas ostavljaju u ligi.
Radnik je najbolje plasirani tim iz Republike Srpske pred nastavak sezone. Tim iz Bijeljine zauzima 7. mjesto sa 22 boda, a u prvom kolu drugog dijela sezone u nedjelju će ugostiti Sarajevski željezničar. Trener Radnika Mladen Žižović nada se da će što prije izboriti opstanak.
Svaku domaću i gostujuću utakmicu pokušat ćemo da skupimo što više bodova kako bi došli u jedan optimalan saldo što se tiče samih bodova da bi izbjegli tu neku eventualnu borbu za opstanak.
Ostali parovi 20. kola su Mladost Košk, Tuzla City Sarajevo, Čelik Sloboda i Široki Brik Srinski.
Republiku Srpsku u naredna dva dana zahvatit će mjestimično jaki olujni naleti vjetra i osjetno smanjenje temperature, saopšteno je iz Republičke uprave civilne zaštite. U Srpskoj danas oblačno s padavinama, sutra sunčano s malom do umjerenom oblačnošću. O vremenu više meteorolog Željko Ratković.
Prema podacima u 13 časova u Republici Srpskoj je oblačno sa slabom do umjerenom, temperature izmjerene od 13 časova. Ham Pjesak 2, Čemerno, Kalinovik, Rudo i Sokolac 3, Mrakovica, Foča, Višegrad 4, Šipovo, Drinić, Mrkonjić grad 5, Gacko i Srebrenica 6, Ribnik, Krupa na Uni, Zvornik i Doboj 7, Bijeljina, Prijedor i Novi grad 8, Banja Luka i Srbac 9, Bileća 12 i najtoplije u Trebinju 13 stepeni Celzijusa. Sutra u Republici Srpskoj ujutro na sjeveru i jugu umjereno oblačno i sunčano. Više oblaka u centralnim planinskim dijelovima, a oblačno i na istoku uz mogućnost provijavanja snijega. Kako dan bude odmicao, u većini predjeva suvo, sunčano ili sa sunčanim intervalima. Hladno uz jak vjetar koji će dodatno stvarati osjećaj hladnoće, posebno u planinama u Hercegovini. Prema večeri smanjenje oblačnosti u većini predjela i slabljenje vjetra. Minimalna temperatura vazduha od -7 do -2, a u planinama oko -11. Najviša dnevna temperatura od -1 do -4, na planinama od -6, u noći na nedjelju jak mraz.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom važnije vijesti.
Srpska za evropske integracije, podrška Norveške. Predsjednica i premijer razgovarali sa norveškom ambasadorkom.
Dodik i Vučić o Kosovu, Srpska i Srbija djelovat će jedinstveno.
Veća prava uživaju ilegalni migranti nego Srbi povratnici u federaciji, poručili iz udruženja Srba u ovom entitetu.
Vlada Srpske protiv namjere da se na nivou BiH akredituju visokoškolske ustanove iz Republike Srpske.
Srbi ne treba da ulaze u takozvanu kosovsku vojsku, poručio Vučić.
Mirko Butulija podlegao povredama nakon pucnjave u Automoto savezu Srbije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.